faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et toujours renouvelée au programme de Dioliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce vendredi 21 mai 2021. Et comme vous le savez, les vendredis, c'est la libre antenne. C'est à vous de nous appeler au 00 223 65 65 50 50 pour vous prononcer sur un sujet de votre choix. Je rappelle que vous pourrez revenir sur l'actualité politique, économique, sportive, culturelle. Et j'en oublie volontiers, la mise en onde ce soir est assurée par l'enfant de Kédougou Moussa Sanogo du côté de la radio. Et la régie est dirigée par M. Sidi Mahamad Sidibé, sans oublier M. Lamine Koulibaly, assisté de Vincent à Sissi. Nous leur souhaitons donc la bienvenue. Et comme vous le savez, l'émission du soir, c'est en français, M. Mbamanakan, Joudiba, la Melekran, Anfle, Libra, Malekran, Malekokan, Ame, Obla, Djilin, Fouka, Obla, Djilin, Molimon, donc, Afo, Obla, Djilin, Akobe, Bissimna, Kabena, Oka, Djamgan, Keringen, Abe, Fumako, Di, Afo, Biye, Djumadou, Yen, Mekro, Tle, Mouga, Anikele, Samba, Flani, Mouga, Anikele, Nafo, Lalako, je me donne fait croire en boulot que dit au moins de bicycle de trafic métallique et biwara andoro bidro bidro kaukundo sijela babula mbe okunu akarnu wanje kala donya ka foko babu bicycle boulé en politique ka foko tassé ngal na fasro sirauma ka tassé soron soro sirauma anin ni watina nga seko na nga dongo ni nga falko ni na jobla jedima nga jelo klafi wala na radio fanfe bon ko kaufi no talike musa sanugula amba foko wala mondon et régi la ni watina sidi mahamad sidi bébé na amba lefine foko ka tassé la mine koulibalima ani Vincent ndi kelimi ni watina ko blo fra non ka ka siga jam kan fra non ga la sa ko siga jasonuma ani kuma kan duma soro aw sigro la fo aw sigro la ni watina ina fo nya fo ina tuka mina kunu ka be kunu ma e dongo do ni antana jam ngen kon la amina ma do wole ka bismillah nga jam ngen kon la ya la sa ka siga aw ka krofo be la jili ka siga wala wala ka siga famali jondon soro la o mun kon la ananga kunu ma wole le mi ngon fa na be kon te ngon fa bi do be tali ke haruna salia kon la haruna salia comment allez-vous
et je vais bien dimanche
ça va la journée ça a été
ça s'est bien passé.
Très bien. Ouais. Alors nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue.
Oui, c'est un plaisir.
Merci. Alors nya fana tuka mina ni ni do do na 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 chungu jam ngai ngono ni wati na ana anga kuna fundira do wole amma ni ni roja ni zina anya ni rebe barake nyon ta sabla nya ta kala je aruna rebe barake Djoliba FM na Djoliba TV la no journaliste bele bele do ak to bi dama kele mi ko boni babo retre ay wa suni ma do ka do ka se ka beni bi jom kanyi ambe ni ani horna be kontini ni krofoy arne bi djuma yi sujet continue alors en balmaké ki ta côté ko amba mam soura ganfro la
tout à fait
et wa ere bulu bi kibara djuma me dougla
bon et kibara pe dougla en fait oui en chirani même ça fait en chirani mi et shuro rimeru circuit la fambe ko anga président de la transition mi mbandawé ko et wotre khala et comment yang on la chauffe fo katase dougjema et mais dougjelé et tiens à dire banquier il n'a faut clé parce que ce Ramadan est un président de la transition le premier ministre Moukhtar Wane nous n'y est pas de Koulibaly et Kumana et un gouvernement mi massif follow donc Kumana au coup quand aussi les coignons quand donc on voit la photo publiée là et page de la présidence de la République qui fait qu'il a mangé la rafo mami mika faut tiens là
oui ok oui alors on y a ta carrière il y a faut quoi maintenant nous nous comment on investit là n'ya là est-ce que on va bobo nous nous comment il n'a biwa.
Et bibina il faut que vraiment les gens essaient de se méfier parce que en fait ni mon nous quand nous atteint jamana avancer et avec d'offre amro ka kono gankan parce qu'en mai et wakati mina 600 et en fait problème ka jamana kono
et
le bouboy yoro ka calenter le terrorisme terrorisme bay nanana ka fofene ambeka essayer ka information do ta ka nyon na kono ganka nyon na silan mais yeni information souvenir ka ira ka foko en jamana nyama ko tike kara la vraiment bibi na on ni information yi moko kan wo mefi mun na munu era manga kabo ko mate ka jense mo et anga réseaux sociaux ama fo Facebook ni WhatsApp wo era wo lu fene no babe ni ko na et je pense que bibi na moko kan ga plus de conscience ke ou ka et ou kan information partager ma certitude sur mina parce que wo le na ni ni et ba da on da pour tara franci et a tara ni ko fe franci en année ko ba ba franci il me semble que ani CNSP mo ñoñi l'ex CNSP je dirais
okay.
Et Kati maintenant au lugay ñoñi le kono mo chama sna ka biski ka fe kedron ko ou ya we te ka kala de alors que c'est loin de ça c'est loin de là donc ce n'est pas du tout ça mo ko wa klisi banda obey fouita la anaka premier ministre ubeka barake wala sa ukasika gouvernement d'ici dama jona jona
ay basite ni sangina ambe yambal make fo ka wali mondo no butali ke hanuna salia ko ne lañu de fo ale reñ ni klay aka yini nga jo aka wuli ka jo fanga bo ko sobe ka beni jamna re ko na fon bla jeleñ jam nga ngi kunte baro e da su kunye awde awu no bino ubeka anna me ka am fle juli bay fam sa fe fukata se blo bla jeli san fe awde bi sika do do jom kay am mitali ke nga juru sa fe biworo anduru biworo anduru biduru biduru aruna salia ko ne si ku am fe no ni soni makado yala sa nga to masulula tento kaso ka ansiki ka ke kuma mugo bayo tento aywa akakan makakan kala fa sanga ni wati se ka en place le fine anani ko na chaman bi no mun bi ni bare na wala ya en fi no ni bi ni on ko na tim na ka bu na la ka jeng aw mun bi no klobe an ganan ga jur sa bi woro andru bi woro andru bi dru bi dru ni wati na mabi no mo tikita anula bonsoir
allo
oui anula anula
ah antou
ça va bastoula alhamdoulillah omo kuma kambe duguma kosobe ita korata doni
han
ngo kuma kambe duguma kosobe ita korata doni
ah utra wuli
sabay gindo
awa
dima du benanga mo kaw dum
bashuuti amia
alhamdulillah lakana bashi kawlay
amia amia amin
aba bismillah mo
awa antay fuli
antay fuli
ah
aya fulu jaranyu wala ka fuli manche
damu sokko min tak programari
hmm
ko arama di hibe ci tuye ga sawali
ka ka fo joni yana
ka setuye ga sawali ko min ka progrès
hmm
ki arama di hibe ci tuye ga sawali di kari ala rem
tien
yi setu joni joni setuye ga sawali
hmm
abulu wan ko ala sawala de gema de ga
ala ka sawali dambe la jelema
ne gaspie
hmm
arama de li
basite basite omo
ah traore
ko fo fam yana
am sun ci sulé rapo
sul tu sulé fo lamine
ah
merci
ka mo fo jamana do fune
aha
ku ga rimer kundabla
ku ga jumenge rimer fu
rimer fu wo dabla ke wan tan wo diga tala
namo kolosi bololo nu be jamana en cire
wallahi rimer may
namo kolosi
bi nya kuma me ngo we mo ne galu ngo sabali kuma
ku ga sabali jamana me ko basket labi
me bando won ne labi
hmm
oy mal dafile
ay wala kan kisi o ma
anga ñoo demel bi nga tradition ya nga ke ga ban na ma nga ke ga ban
tien
be ga wuti ga president ñene ma sigi
na la ka jien
be ga wuti ya kala te ga yi ñu di ba mako ye
bashite
anga ñi ma ñene ma tiya su
bashite
o le nga kuma
korofo ñan antroma
a tradition ma ya kan yu
bashite
am dem ba ngi fen baray
ay wa bashite la ka ñe ka damma
ami ami
igindo
amba
trawo merci ame igindo fu ni sama ni na ka merci a jarambe la jeli merci Cheikh Oumar Gindo fou bananga bugu sigira ni ne retromani promaye jurié ayani refone tega dalé mi ak ikoyé ika hakito ko ani sabla manoron ka beladjé defu ka beladjé wol mon don ka soni ma wara ka do soni kuma ka di harunema an wéré nimisi kuma bé ni watina anou la bonsoir
allo salam alaykoum
wa alaykoum salam wa rahmatoullahi
anti
aw to ko di mayga
wan ki bashou
di mayga ko di basila ko ni
alhamdoulillah bashou
alhamdoulillah bismillah mayga an ko bi kana
banti
ma
me harun na fo
ajarani
mumbe ni fo ko so ba
ajarani
ka harun na fo mumbe kada so ba
harun na fo bi kana e ful lamne
ka ya technician fo ba
technician e ful lamne e mega
bi da ta fo sigu
sigu ko ful bi kana
ramle bla jele fo ko
bla jele bla jele ful lamne
ani fi si di ya ni bo ka kan te ba
u ful bi kana alhamdulillah
ne bla jele fo
ne ba bismillah
ko bi litare jumaa
bi jumaa e babu te non e ni bisika wala ita dokuma rambe ko ni kan ñoo ci bismillah
wa c'est ma tenero vraiment am bi foko so be
ko ajara ñamay ga
ali sala kan to ñoo
wa allahumma min rabbi
ala kan am ñoo ko no wa
ya rabbi yama
ala ga jamara am bo de won ko no
allahumma min
bon si ne ko ni na ko mam mo ko
e
antem fe mu ñu ngi grewo de la trop ci ga bon ko no
yentem
wala entam mou les grèves là quoi
hmm
d'abord vraiment am ko ne sega ko ga hakene ro ga tanay
ko ga tanay
ne am aw
ha
ne aw ne am le tle kan ya ni ga me eske
hmm
an ni mo ne eske uli ya me ba na jamana ko lo
an ni mo ko wa
wala am ma ya ni ngo wala ko
muni bay re la kuti barala
wala ya ho wa ma nyer ni eske we ba la
ci ko djme
but the end set out from the semen killing
hmm
semen killing and the move that grave lap
c'est
fouillé à te foufou ka ke te foufou ou te tanay ba
aya o dun ko ka foko grevo ka be continuer do ko na to la fina na de
ah
ngugo ko do ko ngere ka be continuer
ah voilà o be dal so se mo fuyo
hmm
ah mais ça ne vraiment nous sont quoi ni aya da mo bande na ko do ko so se mo yala ka jamana mo di ko
na amin rabbi yama
ala ka jamana ala ka ni mama do man da ma
ay wa ala ko ni be sang ni ref na nga ndon jor la de mega
amina fisul la kan to ngon ko ala ka jamana mo di ko ko
ya rabbi ya ba
yen ma mo ni ma abe san fa le du mala da ba ala ka ni shi ma
amin amina rabbi
ala ka ko amu ni du ma mo ala ka fa na nya
ya rabbi
ba ran ce da ta ka ngon to
ala ka do jabi mai ga
amina amina
abi fu ala ka wala here merci ala ka do re na na mai ga ni tayri amba fu ka wala mon don an yɛrɛ kɛrɛfɛ nɔ ase kɔn la la an be bɛlajɛlen fo ka bɛlajɛlen waleɲuman dɔn mikrofɔla san nɔ ko an yɛrɛ sewalenba do bi ka bɛn ni bido ye sabula arajo so ye arajo joliba ye arajo denmiseni ye nka bi bi na arajo so tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ min na an yɛrɛ fɛn tɔgɔ bɛ fɔ yen nɔ alhamdulilayi o sabuya o bɔra aw de la an be aw bɛlajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ma bɛ yen nɔ an b'o tigi ta ni sanga na anola bonsoir.
Ah bonsoir frère.
Comment allez-vous mon père Seydou, ça va, vous allez bien?
Mais
là faut qu'à barca da fouite en
là. Ah la la bachiga si là.
Amin amin arabi ya makati kaudum.
Ah tarotte le bachi fouite al.
Ibanga ko ko tanti mariana.
Ndara ni kraka je ala me.
Ah wa travay bismillah klubi gana.
Ah na poli bi.
Ajaranye.
Ta boula fo.
Boula fo lamne.
Ah wa kan te fo ka vie tribe fo.
Ubela de le fo lamne.
Kan to mon fo kalma mi fo bagne da.
U klubi gana. Alhamdulillah karamako mun tugula de
nga foli be auditeur be
cera so bela jele fo lamne
anta ko de bijma da en barka ko so ambe ala na kira de li ci ma akuti muhammadu sallallahu alaihi wasallam a barka ko so ala ka jamana en kulusma
amin ya rabbi yama
ambe do wole ala ka jamana en kulusma ko
ya rabbi
ambe do wole te ko ibrahima
ala ko do jabi
de fo
ya rabbi
aba
ala ko daw jabi traure
amin rabbi
ambi fola ki yere mangoro
aba foli dodo
ajara nya la ka foli manche
aba merci ala ka amme ka nyona me
allahumma amin rabbi
ala ka tena tala ka jamana ko lo suma
amin amin rabbi amin 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 rabbi
ya ma ambe do wudo nyo ya ambe jamana de kono ko ya ambe jamana de kono ya jamana de kono
chelo
ambe do wudo ke peta jele ka do ke
ala ka do bela jele minanyi
amin rabbi vraiment merci ala ka tibi maje
amin rabbi yama
aba
merci
merci
Seydou Traoré kati amba fu ka wala ñoon doon daté fu limina ay wa arona yéré ya jété biné dé é dum ngay mitin do li djuma do ñoo fekkon ni ay wa alhamdoulillah yéré hak na tay djumé amé crofom na ka benni bololo yéré ka ngon ko ci bololo ma
oui et en fait bololo nonu é nouvelle mamba fo mama les antiques les nouvelles technologies d'information et de communication et olu é fion la sama ferme no vraiment et aban na fan ko soubé et en matière d'information. Et c'est ce qu'on appellerait la démocratisation de l'information. Et l'information qu'on mettait mes canaux d'eau fait nous et radio nous télé oui bibina et à tête malodron fait tout ni et on a nous ben nous bah formé aux réseaux sociaux grâce à ces réseaux là mes informations seront mais on a et ni wakati là bas nous on a aux réseaux sociaux nous fait quelques problèmes oui et c'est en quelque sorte le revers de la médaille,
la médaille okay.
Voilà donc et au lieu que à Camoro servi en matière d'information ça sert les gens en les désinformant parce que et il faut savoir que tout le monde est devenu un acteur d'information
ce
qui est très dangereux tout à fait et Folola c'était le journaliste seul qui avait le monopole de
l'information. Il y a que
tout okay, allez-y.
Anoula, bonsoir.
Allô, Anoula.
Magadji.
Ah,
c'est bon. Dis-moi, c'est bon. Est-ce
que tu es
là? Soula, moi, oui, non.
Oui, je suis là.
Alhamdoulilah, bismillah.
Oui, je suis là, je me rappelle que
tu es là. Adjara, nous.
Oui, je me rappelle
que tu es là. Adjara, mais...
Tawle. Kuma o tiyan tiyan kuma leo ni wo.
Kajume nge?
Ibal mage o itkira se mogo ku. Ko banda o mkara kati kwa ni kora shuli ni wo. Banda o ni e prezidan di. Prezidan ka nga bora vwazila kata kati wa oma kati yo kuluga iwa.
Nini nga ligele?
Niko e ampe wa kwa ni ala mata kura amala suka barigata. Walma gora de ma mun dessa da ta ke abita ta ti fora zuro guka mu gaji wa din nadi amma wa me klagi wala kom da ma go ben
basite aywa ala ka hakili ɲuman di an ma an be nuhu magaji fo ni sangaɲi na ka waleɲuman dɔ sodi kuma ka tengu haruna la ne yɛrɛ kuju kɔrɔfɔrɔ daminɛ mun be tali kɛ an yɛrɛ sewako la sabula ɲɔ de fɔ ŋo an kɔni be ala foni ka barika da sabula an ye radio ye an ye denmisɛnu ye radio dayɛlɛlama mɛ nka bibi na alhamdulilayi anw be jɔnjɔn ɲini na sabula an nominela ka bila digital era mɔgɔw ka nomination fɛ radio so nominelen don aywa joliba nominela siɲɛ fila fo ka taa se aw ka jamukan yɛrɛ ma n'a be fɔ mako di ka taa se aw ka animatɛr yɛrɛ ma n'o ye ne yɛrɛ Umar Traore ye ayiwa an be aw bɛlajɛlen wele ni sangani na bɛlajɛlen ka bɔ k'an ɲɛmɛni dɔw ye ka taa réseau sociaux sanfɛ n'o be tali kɛ facebook sanfɛla la ka digital era mɔgɔw ka site ɲini ni y'o site sɔrɔ i be connecté a ka ca la fɛ ni connecté i na se ka nomination nunu bɛlajɛlen ye n'i be fɛ ka vote anw ye i be vote Umar Traore n'o ye animateur du débat du soir ye jamana yɛrɛ fɛnɛ i be vote o fɛnɛ ye wa n'a ye ja fɛnɛ i be se ka vote joliba yɛrɛ fɛnɛ ye an kɔni an be aw de ka bila la ni bɛlajɛlen sababu ɲuman bɔra aw de la an be aw bɛlajɛlen fɔ wa ni ala sɔnnama an y'o de fɔ aw ye dɔ n'a mu ta k'a da an kan ni ala ka diɲɛ an se ye mun ye an b'o la waleya ma be an kɔni wagati n'an b'o tigita an la bonsoir voilà ka tigila mɔgɔ tagara donc an be o faamulikuma ɲini aw bɛlajɛlen fɛ ɲɔo de fɔ joliba sigira a tɛ san caaman bɔ nka alhamdulilahi rabil alamin na ni radiosow tɔgɔ fɔra bin an yɛrɛ fɛnɛ be bɔ k'an ɲanga sabula an yɛrɛ fɛnɛ ye dɔ kɛ jamana jɔko la awa bɛlajɛlen seni ye mun ye bɛlajɛlen k'o kɛ donc aw minnu be ye n'aw ye jamuka ɲi kanu aw minnu be ye n'aw ye joliba kanu aw minnu be ye n'aw ye Umar Traore kanu ni ye aw ka ko de ye ma be ye ni wagati n'an b'o tigita an la bonsoir waaleykum salam warahmatulahi sawa mamoudou fise a bɛ togo di denbaya dun alhamdulilah bisimila an kulo b'i kana
biye
vendredi ye libre antenne o do
ayiwa bi kuma fɔlɔ an bɛ bandaw ka premier ministre fo fɔlɔ
bandaw ka premier ministre k'a fo
awɔ ani bandaw yɛrɛ kɔni
baasi tɛ basi tɛ foyi kana to ka bila ayiwa ala ka ɲɛ ka dama tiɲɛ don siga t'o la o faamuyana Mamudu
an bena fɛna videomanu tiɲɛrɛ la u be ka jamana denw sɛbɛ ni wagati na réseau sociaux kan
ka da mun ma
réseau sociaux kan poste information dɔrɔn dan
an k'an kɔlɔsi dɛ
a poste information caaman de b'u bolo hali sinu an ye dɔ ye u be ka video publie kuka be bandaw minɛmen de
bɛlajɛlen ne kɛra kunnafoni dila ye Mamudu Cisse o de ye gɛlɛya ye
mɛ problème y'o don c'est à dire i b'a dɔn mun ye problème yɛra jamana ye ŋa jamana in tɛ jamana sɛbɛ ye parce que autorité tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la
han
autorité kan ka mun kɛ u t'o kɛ
kun'o fɔra ni jamukan kelen kɔnɔ
exactement donc ni bɛɛ kɛra journaliste ye o de bena ni problème ye parce que bɛɛ tɛ se ka kɛ journaliste ye journaliste domaine a bɛ kalan de
tiɲɛ
o tɛ tiɲɛ i ye fɛn mun kalan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka na info kɛ parce que téléphone bɛ n bolo n bɛ se ka filmeli kɛ n bɛ se ka kuma cari réseau sociaux kan ko n ye journaliste ye o t'o ye o
tiɲɛ
journaliste bɛ bila hakɛya bɛɛ dɔ kɔnɔ
o ye tiɲɛ
i k'olu bɛɛ de respecte mɛ mɔgɔ minnu t'o respecte olu mɔgɔ minnu yɛrɛ réclamé comme des journalistes mɛ ni autorité y'i sigi k'olu lajɛ bi u tila ka kɛ populaire ye réseau sociaux sanfɛ ko sinima sinima ɲɛnama sɔ b'olu mɔgɔ kelenw minɛ aw ye mun kɛ rasifasi ni tɔ la a bɛ t'u fana ye dɛ
tiɲɛ
depuis ko daminɛ na aw b'a jɔ de ni min tɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ mɛ jamana tɛ se ka jɔ galon kan dɛ
tiɲɛ
voilà u k'u jija dɛ
ala ka hakili ɲuman di
amina arabi
merci
et puis félicitations pour ton nomination ala ka tɔ nɔgɔya
amina arabi
merci
Mamudu Mamudu Cisse an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na ayiwa a bɔra ka sujet dɔ abordé sisan nɔ aruna mun bɛ tali kɛ l'autorité de l'état je pense que kunu an y'o fɛnɛ kuma an donna o kuma la yan nɔ awa bɛ cogo di
Bon, et juste là, c'est ça. Hein. En fait, il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État s'assume sur tous les plans. Mm-hmm. Si l'État ne s'assume pas, il y a un peu de temps. Parce que, en fait, il y a un peu de temps. 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 Il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État s'assume. tra donc o tarafan yi flani akanga bato ni o komoro sona ka fo ame karsa ke nyemo yi e foko nyemo ka photo ka bato e beka ni tra bo o de la mena ira ka foko e jamana nyemo ko tan komoro fene be bosela wore femi no tekini akagele e fin do fene fo si je peux me essayer de m'aventurer sur ça, toujours sur les rumeurs.
Ok.
C'est important ce qu'il a dit. Bekera journaliste, il n'a pas envie qu'à faire quoi maintenant. Et information, c'est un métier à tout à part entière. Mm-hmm. Maintenant, information, c'est d'abord la collecte et le traitement et de l'information. C'est un béaba qui est connu de partout le monde, tout ce qu'on fait, la profession du journalisme et c'est connu dans toutes les écoles de journalisme.
Ok.
Et tabou ça va, il faut que information qu'a passé une
fois d'enfants dont on a
mm-hmm. qu'a collecté qu'a traité anika sur qu'a dit mais bibi n'a rien jeté mais les réseaux sociaux quand et étape où ça va y on peut pas flacon on a là bas
non mais diffusion
bah mais trop bas faux alors que information qu'on a s'incendie
qu'a
sec ce qu'on appelle le recoupement il est fin domaine il qu'a gagné ni c'est à dire m'en fait maman nous y a marié là nous maman nous bat à la main qu'est la maman nous y est où n'y est pas est-ce que il faut là est-ce que tiens les deux tant que il m'a ça sera mon kini flas, ça va faire qu'il faut vraiment il faut attendre d'où. Il faut pas le dire. Parce que si tu le dis, il y a mille chances que Akake et fausse information. C'est que c'est qui est grave. Et pour la petite anecdote, il y a une malita en Kounoua Kuna Sina encore en Côte d'Ivoire. Et au Tasmo Nigérien Mou Siglimé Côte d'Ivoire. Parce que Aïra a fait vidéo de circuit, Nigérien Beka, Ivarion Boukoufra ou Jamana. Alors que c'était faux. Quand il y a un Niger, il y a un Niger.
Donc, montage de
Kounou. Il y a un Niger au lieu de Niger. Il y a un Niger. Bonsoir.
Allô, bonsoir. Bonsoir, Mouti. Bonsoir, Mouti. Bonsoir, Mouti. Bonsoir, Mouti. Bonsoir, Mouti.
Ouais, monsieur Traoré, on dit quoi?
Comment allez-vous, mon très cher ami, l'homme perdu?
Ah, en tout cas, je suis là.
Abdoulaziz Badji, ça va? Ça se passe à Tchavani?
Oui, ça se passe très bien.
Dieu merci. Bienvenue, mon cher ami.
Oui, je suis là. Et votre journée?
Ça a été, par la grâce de Dieu, ça se poursuit encore.
Ok, je merci.
Ok.
D'abord, je salue votre invité sur le plateau.
Aruna Salia Kone.
Voilà. Donc, l'émission continue à trouver des innovations.
Évidemment.
Voilà. Félicitations à vous.
Merci.
Merci.
Donc, d'abord, je salue Maréchal.
Maréchal Bouboula.
Bouboula.
Ok, il est à l'écoute.
Voilà, le grand patriote.
Oui.
Et mon ami Vieux-Sidibé.
Vieux-Sidibé est à l'écoute également.
Ainsi que tous ceux qui travaillent à la radio de l'Ivan.
Merci, merci infiniment Abdoulaziz.
Voilà, donc mon premier sujet, c'est par rapport à la formation du nouveau gouvernement.
Oui, qui tarde encore. Hein.
Alors moi, je pense qu'il y a trois personnes qui doivent être maintenues à leur poste.
Ah bon?
Du fait que du travail qui a bâti sur le terrain.
Oui.
Le premier, c'est Moussa Agataye, le ministre des Sports.
Oui, de la jeunesse et des Sports.
Voilà. Le deuxième, c'est Mohamed Sadia Touré.
L'emploi.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Porte-parole du gouvernement.
Voilà. Le troisième, même s'il est décrié par d'autres.
Oui.
Le colonel-major Ismaël Wadi.
Réconciliation.
Voilà, de la réconciliation nationale.
Ok.
Parce que depuis sa nomination, il faut les reconnaître.
Oui.
Il multiplie des tournées dans les centres.
D'accord.
Voilà, afin de rencontrer les communautés.
D'accord.
Qui sont en conflit.
Ok.
Alors, donc moi, je pense que le colonel Ismaël.
D'accord.
Wadi.
Oui.
Il faut le maintenir à son poste.
Très bien, c'est bien noté.
Maintenant, c'est lui-même qui doit être remplacé là. Le ministre de l'énergie.
Énergie.
Non, lui là, franchement, on doit le remplacer même.
D'accord, Abdoul, c'est bien noté.
Voilà, Maintenant, la deuxième personne pour amener un peu de stabilité, la ministre de la promotion de la femme qui est décriée par les shérifs de Niono.
Oui.
Voilà, même si d'autres diront que les religieux doivent s'impliquer.
C'est Bernadette, je pense. Hein.
Voilà, Bernadette. Je pense que pour amener un peu de stabilité.
D'accord.
Voilà, mieux vaut la remplacer.
Ok.
Voilà, donc maintenant, mon deuxième sujet.
C'est lequel?
J'espère que c'est pas trop loin, M. Traoré.
Pardon?
Non, je sais que voilà, le temps quoi. Je suis dans le temps ou bien.
Oui, ça va, allez-y, vous avez encore 1 minute 30 secondes.
Oh, ok, il n'y a pas de problème.
Oui.
Le deuxième sujet, c'est concernant les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, ok.
Avant-hier,
oui.
On a vu certaines violences en Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Voilà, contre la communauté nigérienne.
Hum mm-hmm.
Y a quelqu'un qui a parlé des réseaux sociaux.
Oui.
En fait, c'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Qui prétendait que les Ivoiriens avaient été agressés au Niger.
Ok.
Donc cela a poussé certains Ivoiriens
à réagir.
À réagir sur la communauté Haoussa en Côte d'Ivoire.
Ok.
Mais en réalité, ils savaient que cette vidéo-là, ce n'était pas au Niger, mais c'était au Nigeria.
Ah, d'accord.
Voilà, donc vraiment, il faut que les gens gardent leur sang-froid.
Donc il faut faire attention à tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux.
Voilà, il faut vraiment faire attention.
Très bien, Abdoulaziz.
Voilà, donc M. Traoré,
merci, Alakadon Reirana.
Ok.
Merci. Alors, je vais revenir un peu rapidement sur le premier point qu'il a évoqué. Il parlait tantôt de la formation du nouveau gouvernement. Il a émis, en tout cas, des propositions. Hein, qu'il souhaiterait que tel ministre soit reconduit, tel éjecté. Parlons même de la formation de ce nouveau gouvernement, M. Koné. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qui bloque?
Et moi, je ne dirais pas qu'il faut amener, qu'il faut éjecter.
Non, qu'est-ce qui bloque la mise en place?
Parce que ça craint, hein. La mise en place du gouvernement, ça bloque au niveau du M5 et RFP qui est demandé à rentrer dans le gouvernement parce que et l'objectif même, c'est de faire un gouvernement d'union nationale, d'ouverture. Mais cette fois-ci, jusque-là, le M5 RFP n'est pas dans la posture de rentrer dans ce gouvernement. Ils ont même émis un communiqué disant qu'ils levaient des gages. Maintenant, je ne pense pas si ces gages-là vont être acceptés.
Okay.
Mais à ce niveau, c'est bloqué. Mais il y a aussi un second aspect qui concerne l'ex-CNSP qui, jusque-là, n'est pas satisfait dans les propositions déjà faites, des provisions déjà faites, je dirais.
D'accord.
Donc là, il y a ces deux blocages. Sinon, ce qui était auparavant, le principal blocage qui était la coordination des mouvements de la Zawat, la CEMA, et ils sont d'accord pour encore réintégrer le gouvernement. Donc là, il n'y a pas de blocage à leur niveau. Le blocage principal se trouve maintenant au niveau du M5.
Mais comment vous voyez la posture? Quelle lecture faites-vous de cette réticence du mouvement? Le M5-RFP.
Et bon, le M5-RFP, ça a été depuis en fait le coup d'État contre le président Ibeka, est dans cette posture en fait d'avoir des postes stratégiques. Je pense que c'est même dû à cela, au fait qu'ils n'ont pas pu avoir en fait accès dès le premier gouvernement de Mokhtar Wane à ces postes stratégiques là qu'ils se sont retirés, c'est-à-dire sur eux-mêmes.
Okay.
Maintenant, le M5-RFP trouve que, c'est-à-dire, le gouvernement, il y a des postes stratégiques parce qu'il y a des défis qu'il faut relever avant les futures élections.
D'accord.
C'est-à-dire, tandis qu'on sait déjà que le M5-RFP a des ambitions politiques.
Oui.
Donc maintenant, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire, la mainmise sur un certain nombre de postes stratégiques pour pouvoir avoir la garantie que ces futures échéances électorales ne vont pas être... des élections truquées en quelque sorte. Donc ils font des garanties avec des postes stratégiques, des postes bien déterminés, et ils sont clairs là-dessus. Tant qu'ils n'ont pas ces postes-là, ils ne vont pas participer à ce gouvernement.
D'accord. Vous parlez de postes stratégiques. Oui. Est-ce que nous pourrons en savoir un peu plus?
Bon, et parmi ces postes stratégiques, on parle du ministère de l'administration territoriale qui est la cheville ouvrière de l'organisation des élections.
C'est ça.
Et en plus de ça, il y a le ministère de la Refondation.
Okay.
Parce que c'est ce ministère-là qui va s'occuper de tout ce qui concerne la révision.
Le ministère qui était occupé par le colonel-major Wagé auparavant.
Non, pas Wagé, je pense bien, le nom m'a échappé, mais ce n'est pas Wagé.
Vous parlez de la refondation
de la refondation de l'État. Voilà, la refondation de l'État.
J'ai doublé le nom.
Exactement, voilà.
Okay.
Donc c'est ce ministère-là qui doit travailler sur tout ce qui concerne les futures réformes que le Mali a connues, parce qu'on parle beaucoup plus de refondation dans cette transition.
Justement.
Donc cette refondation passera par des réformes politiques, des réformes administratives et aussi la réforme constitutionnelle.
Okay.
Voilà, donc et le M5 veut ça, et aussi on parle aussi du ministère des Affaires étrangères.
Mm-hmm.
Donc ce sont quelques ministères stratégiques que en fait le M5 veut.
Mm-hmm.
Maintenant, bon, on va croiser les doigts, voir si ils auront ces ministères-là.
D'accord.
Mais il faut aussi noter que le M5 est a déjà prévu une grande mobilisation le 4 juin prochain.
C'est ça.
Et je me dis que est-ce que cette mobilisation annoncée n'est pas une sorte de pression
sur le gouvernement,
sur Bandao et son premier ministre.
Ok, quelqu'un au bout du fil déjà. Allô, là, bonsoir. Oui. Ça va, Tangara? Ça va, frère. Comment est-ce que en clôture, là, quand il y a des coups, il y a des coups. Ah, c'est un peu comme ça.
Peut-être même si qu'on fait donner mini gouvernement défié et à blocage Ronya au fossé sans tantôt ou M5 qui a niveau M5 bro concertation au Kera ou concertera et en plus de eux et société civile moro ni ancienne majorité ni ancienne opposition moro befena. Maintenant blocage principal je trouve que c'est à leur niveau ou moro be post stratégique de dollar. En plus de cela au fin est garanti donner ni banda au fait.
Voilà, bonsoir.
Je disais que ou que gage d'onini banda ou fait ce qu'ils appellent
garantie
voilà. Donc là je sais pas exactement ce que demande cette garantie là mais tant que au coco au pan placé quand au lutte n'a participé au gouvernement n'y a pas et M5 Moro oui et conférence de presse donc encore au dona ouais il a mis qu'on a foco au na manifestation Badoke le 4 juin prochain et manifestation au coin du mai oui bara fait on fait que kata le 5 là parce que M5 est redamné le 5 juin 2020 donc bara min ke o kono kana c'est forcément donc on a ce que quand on a essayé ka hakli jaka boko o kan maintenant oyé mi forai mais mi mafo il faut le dire en fait ni a essayé ka analyser oyé pression et pression de do pression annoncé de do et puis ou pression abna ke une sorte de abna ke tako folé ka la jenasro force mi mou la ka koro force de mobilisation mou la on a essayé ka la nasro force mou la
alsa capacité
de mobilisation donc juste là mais si jamais cette capacité de mobilisation est reste comme elle était avant donc ça peut être une sorte de d'événements, c'est-à-dire successifs qui vont faire peur certainement aux autorités.
Et si éventuellement ça échoue,
si éventuellement ça échoue, ça veut dire que le M5 ne compte plus. Et ça va être très grave pour eux. Parce que il faut le dire, le M5 ne peut plus compter sur un certain nombre de leaders. Mais il faut un Mamoud Dikobola et Issa Kaoudjim, mais c'est ma signée, mais il Bora. Donc, Madon, Olu Befene, nous sommes au Bora. Maintenant, et officiellement, Mamoud Dikobo, mais a intervenu au Kakola. Mais au Moro Chamaoya, il a fait que Mamoud Dikobo de Kouka force mobilisatrice. Mais au T, M5 Moro Befeka Moro là-bas. Et Amna Yé, le 4 juin prochain, Nasro, Alsa, Fangami, Moura,
Nasro,
Boutoua, Corolla.
Bachite. Hakula Beladjeli, Famille Soro, Haruna Koneka, la Céline Beladjina, Halsa, Kaluna, Kafoko, Amin Romulu, Nudefo, Joliba, FM, Nianga, Jamga, et Fomoko, D, Afo, Dongo, Tene, Katabla, Jumala, Nakata, and Shigin. Tabla tan ci mo na tamen sa ngay buñu dugan on am nañu on sokan da do jamana ko noko la biye juma ye ñu fokro foté amblu ko di awma awmun bi no noklu an nawe kan fle glolo bla jini san fen tan na ab sikka do jam ngam mi tali ke di badi sor kan ni gajul sala fe mu ñi bi woro anduru bidru bidru hal sa kala do nya ka foko ay wa ani nga ma wulale mi ñu mbulu ñu fo defini kunum angul ñi ni lañ ni ay wa ni sangal na ma be anko ambot kita anu la bonsoir.
Allô,
oui, anu la bonsoir.
Oui, bonsoir, Traoré.
Comment allez-vous, Aloussi?
Non.
Demain, vous avez passé, non?
Parce que.
Alhamdoulilah, ici, bismillah.
Ni faux.
Adjaranye.
Ni invité faux.
A Claude Bengana, il y a eu la mine. Awa grève do reconduire la tourne allo
Traoré chauma ina
do fara ko do ko natola la ka be continuer de
va ki autorité mon la solution ben
ni awa ni solution ma solo do ko natola la grève ta ku dai foka ta wati musivne
la ko
no awa anti ambulo fra nonga kam fanga ke le
tera mon wona ta te ni wati era la era franchement du toba
amano
Covid-19 a permis Covid. Parce que dans la foule, il n'y a pas de bon mo kizi wono to ni kala na faragan ti bo jawar de de ganga ki ha ke ni ni ko
chen
me watin sama de bala ko parce que nego wan ka di ko me ko ro la ko
donc era fenita wati ke
ah bravo de franchement dina da ne era ma wan ka ko flo ko
ka nyori flo
parce que pro ro mo ngoi
ama no galu
Mais
il y a ça qu'elle a dit à lui.
Oh.
Il y a moi mon frère mon gars, est-ce que lui frère mon gars il en a qu'à fente et jigner là
quoi. Mais c'est vrai.
Hmm.
Le bro, nous sommes comme gagner toro.
Ne quoi.
Oh.
Et quoi qu'à foco, il y a un tel mon gars qui revient en grille, on va tirer un coup de table.
Oh.
Ah mais mon gars mara quoi non.
Oh.
Est-ce que lui frère mon gars il en a qu'à foco fente jamana fente qu'on a biwa.
Oh, mais vous voulez répondre à l'air si ça n'a pas de demander un air quoi?
Mhm.
Parce que demander un peu état mouna.
Quand il y a un an.
Voilà. Ça va pas quoi?
Ça va
pas.
Ça va pas.
Ça va pas. Ça va pas. Parce que nous, nous,
Allahumma amin si ami foki wal yimando date folimina aywa ni kuni alusiye ka la sele ka bolla fabu e ayado do e yentam ka gravula ni ata ka laje communiquer re bora habbi e bureau national fait aywa sunu e ka kuma kuma di mama banko ni watina anou la bonsoir
ala ko sa traoré
vie c'est levé
chamore
demalu basti non
bas fo de demala
allah kana bashike bismillah
Mifo
ajarani
e mana fulla tarna
aklo wakena
e ma sher bugula
aklo bila
a de fere tawre katti
aklo bila
e na kuma mbaga bela jele
bela jele fulla bene vie
e mon ami Abdelaziz Fidou Kadiala Maiga adela jele fo e tawre ki ka ki no o ka ti no ko
ah
Bon,
tu sais
que moi,
je suis en
train de faire des choses.
Non, faut du bien.
Travers, même ici. Travers, faut oublier. Parce que moi, faut qu'à Damouka. MC, mon homme, mon frère. Travers, moi, de Sarah, MC, tu le crois.
Moi, de Sarah, boulot.
Ah, mais voilà. Quand il est cas, quand il énoncé. Quand il a dit sur le cabot. Quand il a mal en la route, il n'a pas joué à cash. Après, nous avons fait un travail.
Tiens.
Alors, on a fait un travail ici à Moulou. Nous avons fait un travail ici à Moulou. Nous avons fait un travail ici à Moulou. Nous avons fait un travail ici à Moulou.
Vous n'avez pas de problème?
Gouvernement,
Est-ce que ma croix est vraie? Sidibe an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Date foli min na a ka wuli ka jɔ la n'a ka faso kɔnɔ sanga ani wagati ka don jamukan kɔnɔ ka hakilinata di bonya ani karama kɔnɔna la an b'a fɔ an n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen awa Arunɛ maa bɛ yɔrɔ ni sanga ni na sɔnna an ka kuma di Arunɛ ma Anula bonsoir.
Allo.
Oui Anula.
N seginna ka na.
Magaji a diyara n ye.
N waati yɛrɛ banna ka ban.
A tɔ man jamu le.
Tarawele. N'a fɔ Sidibe y'a fɔ cogo min.
N'a fɔ
Sidibe
y'a
fɔ cogo min. O bɛɛ dara kelen ko kunun. Ko Bube Mayiga.
Bube Mayiga.
Ani Bandaw. Ani Sɛbilen Tarame. Ani Sɛman Hubert Kuba. Ko ninnu de tun bɛ Faransi. O yalima jɔn de bɛ se ka kɛ Mali président ye. Ka fanga di Bube ma. An b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye fanga di nazara tigi fɛ. Yalima nin bɛ farafin sɔrɔ kun bɔ wa a ti sɔrɔ kun bɔ.
Ayiwa kuma bɛ yen.
N'i y'a mɛn maliyɛn na ko mun bɛ yen dɛ. A bɛ min bila ala ka wula ye.
Ala kuma min yɛrɛ bi. Ala ka dugawu jaabi. An bɛ Magaji fo ni sɛgɛn na ka waleɲuman dɔn. Effectivement monsieur Haruna an y'o fana kuma in fana kuma mɛn. Bɔlɔlɔ fana sanfɛ an ye Bube ka laseli ye an ye Cɛman Hubert fana ka laseli ye k'a fɔ k'a fɔra k'u tun bɛ Faransi ko ɲɔgɔnɲɔgɔn kɛra I bɛ mun kalama o ko la?
Tout à fait, in'a fɔ n ye Sura fana tayirimɛ dɔ fɔ cogo min na, min ye an ka président tɛgɛ kɛlen ye a la, Bube ni Cɛma Ibɛri Kulubali ani Cɛbilen fana ka participation voyage na, o fana tun bɛ ayirimɛ kelen na, mais in'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na, o bɔra ka démenti k'a fɔ ko olu ma taa Faransi, olu t'a la. Donc o bɛɛ ye, ça revient à la même chose quoi, an ye min fɔ min ye an ka bɔlɔlɔw kan kumaw ye, mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi a la. Donc mɔgɔw dɔw b'u sigilen to so kɔnɔ dɔrɔn, peut-être fili bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ ta ye k'a lawula kama ka mɔgɔw lafili, ka mɔgɔw bila fili la, u bɛ bɔ ni information dɔw ye ka mɔgɔw hakili suɲɛ, ka mɔgɔw c'est à dire miiriya wɛrɛ b'a caman kɔfɛ quoi. Donc ni information ninnu fana b'o kɔnɔ, mɔgɔ ninnu bɔra ka démenti k'a fɔ u tun t'a la. Donc il faut que mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi, réseaux sociaux ninnu u bɛ se ka anw nafa, i n'a fɔ u bɛ se ka tiɲɛni don an kun cogo min na fana.
Ayiwa, ka bɛɛ lajɛlen fɔ halisa, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Wagati tɔ man jan bilen, an bɛ nin sangani na halisa an ka daga kɔnɔ, an b'a fɔ o ma ko débat du soir, n y'o de fɔ ko bi ye juma ye, bi ye lahɔrɔma don ye, mɛ kalo tile 21 2021, n'a fɔ ladala ko juma don ɲɔgɔn fɛ, kɔrɔ fɔ tɛ anw bolo ko di aw ma. Aw de bɛ se ka nɛgɛjuru sira bɔ, min bɛ tali kɛ 65 65 55 55 ka dɔ don babu la, mun bɛ aw kun aw kanu ɲɔgɔn cɛ. Joliba FM sanfɛ ka laseli ka bɔ Bamako ASEI kɔnɔna la nɔ, fo ka se Segukaw fana fɛ yen, maa bɛ se Segukaw bɛɛ lajɛlen fo. Maa bɛ yen nɔ, n'a kɛ maa laban ye nana mɔgɔ min ta. Anula, bonsoir.
Bonjour, bonsoir, mon cher
ami, comment allez-vous, Mohamed Thiro?
Alhamdulillah, bien, merci.
La famille, ça se passe bien?
Alhamdulillah, vraiment.
Bienvenue.
Il faut.
Adjarani.
Il faut l'amener. On va faire une manière de poser plein de questions sur le cas de la babata pour nous. Ça, c'est le bon lagan d'Amini.
Après, le conseil spécial de John, il faut que John.
Baba d'Akono,
ok.
Voilà, ni maman m'a proposé à une galine chiama.
Ok, basté.
Parce que nous, à la fin de l'année, avant que le comité de rentabilité soit stratégique pour la Sidi,
Qu'est-ce que ça va là?
Mon cher. Ne dun ye chef ye barama kɔnɔ o tɛ denmisɛnnu dɔrɔn ta ye. N sara tan na. Est ce que dɔ bɛna d'u ma ko b'u da. Mun de la kɔsi ni sigili ko tora parti politique mɔgɔw bolo u b'u ka mɔgɔw ta. Ne b'a fɛ an ka nin ɲininkali fila jaabi.
Baasi tɛ.
Mɛ n bɛna kuma kelen min fɔ ka bɔ kuma na. Ne y'a lamɛn don min na. O don ne y'a dɔn ka fɔ ko tiɲɛ.
Merci Mohamed Thiro depuis Banakoro. C'est donc le dernier de cette émission. Monsieur Haruna Kone, nous n'avions qu'une petite minute. Votre conclusion rapidement.
Et ma conclusion est que, en fait, les Maliens, dans cette période critique-là, qu'ils fassent attention aux informations qu'ils reçoivent, surtout à travers les réseaux sociaux. Et il faut qu'ils essaient de vérifier à la source et toutes ces informations avant de contribuer à leur partage. D'accord. Parce que le pays n'est pas 100% stable. Okay. Et une petite information, une fausse information peut vraiment essayer de mettre du feu. Et c'est très dangereux pour nous. Dieu il faut s'en méfier.
Dieu nous en préserve. Merci. Amé Aruna, salut à Kone Fouka, ka Bela Djelé Fouka, Bela Djelé Walimandon. Il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait comme ça. Il n'a pas fait comme ça. Alors, on est en adon, à tienne, à n'y m'aille, du mais, sabla, n'a manque aussi. Nous n'avons pas oublié que les Jamanais, que les Jamanais, nous avons dit, donc, il y a la vie à la canquise au moins. Kabe fo kabla jeli wala mando suna nga ko nyona nyu de fongo an se wala ndul sabla juliba fm bela jeli yi se wa ko soro am notre professeur fo nga alhamdullah di fait que am nominé na nga am bi ya no bi ati san chambo nga di fait que am bi blama bo trola je pense que oui si wa ko yoko na wulo ko yi am ndum be se ga ko na wulo soro ma mu fe oui awde am be foli bele bele di awde ma on te ke fo ye ni awte yi nga nyoko kuma kelate madibe mu mi la me madibe mu mi ka kuma jadu la fini ka aw fo ka wala mando. Ayiwa, aw ka dugawu k'an ye, ko ɲɛnamaw bɛ sen na ka na halisa, ni Ala ka jɛ ye, sewako bɛ nalen, k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Wuladen na régie tun bɛ maa min bolo, o bɛ tali kɛ Sidi Mahamani Sidibila, an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn, fo ka taa se Lamini Kulubali ma, Vincent Oshubeyi, ale fana tun bɛ yen nɔ, an b'a fana fo, ka taa se ne yɛrɛ terikɛ ma, Frank, arajo la Musa Sanogo tun bɛ yen nɔ, kumaso kɔnɔ yan nɔ, o balimakɛ Umaru Tarawele tun bɛ yan nɔ, ni ŋa chroniqueur Haruna Saliya Kone, n b'a fɔ aw ɲɛna ko aw kan bɛn, dɔgɔkun natɔ la, ni Ala ka jɛ ye, wasalam.
Dit à fond le débat du soir.
interactive.